Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Il-ħin huwa l-erba' llum lejlet il-miliet programm ieħor f'Xandira Diretta Kultura Art Istorja ma' Dr. Ray Bondin. Dr. Bondin, grazzi ħafna li minkejja li huwa lejlet il-miliet xorta waħda tinsab magħna hawnhekk fl-istudio stana biex ngħaddu din in-nufsija fil-kumpanija ta' xulxin.
Mhux hekk ixra fuq kollox illum għajn sidej marruta ħafna mal-miliet u ma' Bethlehem. Et jajdu li bibtijaj li dis-sena jida li jem Pellegrini mux ħazin Betlem li għu s-sinjal tajpa xi kunu jilom jistennu għafna daw il-festi tal-miliet. Jalla kollo xie mursew jida li anki forse temp dal-erbatijim se jkun daċi aħjar biex anki għawek ingawdu zek il-prezenza ta' tant Maltin u għawċin li ġurżuruna u tant turisti jekk għalla jrid.
Mela, fil-fattu koll, illum ħan itkellmu fuq xi ħaġa illi dejjem interessanti miliet jew le, ħan itkellmu naqra fuq, ġieli tkellemna ta' fuq il-kavalliri ta' San Juan.
Ekku, ġieli tkellimna, però dejjem hemm x'tispjega.
Dejjem hemm x'tispjega u dejjem hemm x'titgħallem. Aħna ngħidu illi l-kavalliri hux hekk mhux ġew minn tmien pajjiżi.
Le, skur.
Imma kellhom tmien lingwi.
Da punt interessanti ħafna u fil-fatt ħafna nies ma jifmuħx. Anzi ħafna nies jgħidu hekk imma għaliex hemm tmien kappelli u hemm pajjiżi li għandhom tlieta. U di veru, hija da xejn diffiċli biex tispjegallhom, biex tispjegallhom trid tmurlura da xejn fl-istorja u tara kif l-Ewropa kienet maqsuma f'ħafna biċċi żgħar u hekk kullum kien, ġifieri apparti l-imperu Awstrijaku ta' Habsburg, ġifieri dak kważi Ġermaniż biex ngħid hekk. Kien ħafna biċċi żgħar, l-Italja kienet xi sitt pajjiżi kollha biċċiet, kellek l-istati papali, iż-żewġ il-monarkija taż-żewġ Napliet jgħidulhom jew żewġ Għallija. Kienet kulum kien maqsum u dik kienet sitwazzjoni diffiċli ħafna għall-kavalleri. Ovvjament il-kavalleri kienu jiġu l-iktar minn pajjiżi li kienu kattolċi. Għalkemm kien hemm ġieli kien hemm anki protestanti li jnaqdu magħhom. Li hu interessanti li kien hemm kambjament kbir minn mindu ġew hawnhekk fl-1530 u wara. Meta niżlu l-belt, ġifieri fl-1570 bi wieħed ieħor niżlu l-belt għaliex għax in the meantime f'dawk is-snin kien hemm il-riforma jew rivoluzzjoni protestanta u di dawret biddet is-sitwazzjoni fl-Ewropa. Ġifieri pereżempju interessanti ħafna li l-birgu hemm il-berġa tal-Ingilterra
u l-berġa tal-Angleterra
u l-belt m'hemmx għax 1530 kien hemm kavalleri ħafna kavalleri Ingliżi. U mbagħad meta sakemm ġew il-belt qasmu għalihom bħala protestanti. Dak ġab kambjamenti kbar. Però iktar huma l-kavalleri mhux ma kienx jirrikonoxxu l-pajjiżi, imma kienu jippreferu jorganizzaw ruhom fuq dak li kienu l-lingwi l-kbar. U fil-fatt anki l-kappelli nafuhom bħala l-kappelli tal-lingwi, mhux il-kappelli tal-pajjiżi. U interessanti ħafna x'anki titkellem ħafna fuq l-istorja ta' fejn kien hemm il-familji nobli. Il-familji nobli kienu kollhom kien, però kien hemm postijiet fejn kien hemm ħafna iktar minn postijiet oħrajn. per eżempju Franza u Spanja kien hemm ħafna iktar familji nobli għadhom jeżistu sal-lum, ta' ġifieri anke l-Portugal għadhom jeżistu sal-lum minn pajjiżi oħrajn. U l-ordni kienet dejjem abbażi ta' speċi ta' reġuni jew ċentri importanti. Illum ukoll illum jsejħulhom assoċjazzjoni, jiġifieri hemm l-Assoċjazzjoni ta' Malta, ovvjament qabel ma kienx jeżisti għax kien jaċċettawhom il-Maltin, kien hemm l-Assoċjazzjoni ta' Franza, tal-Ġermanja, eċċetera. Waħda mill-iktar rikki minn dejjem kienet Franċa, il-Franċaliex, għax l-onet hemmhekk kien hemm ammont enormi ta' Templari. U Templari kienu ħaġa oħra li n-nies ħawdu b'mod immens bejn Templari Kavalletana, ma hemmx m'għandhomx jaqsmu, Templari kienet ordni għalija li saret rikka immens u kien hemm inkwiet kbir mal-Papa għaliex mhux ridu jieħdu over il-Knisja imma kważi kellhom arroganza li speċi iktar importanti mill-Vatikanu mill-Knisja u nafu li kien hemm żmien anki li speċi għandna bżewġ papiet, wieħed ġo Franza u wieħed hemmhekk, u kien hemm moment fejn it-Templari għalquhom. Ħafna mill-proprjetà tat-Templari u kellhom proprjetà kbira ġo Franza speċjalment u Ġermanja, spiċċaw għand il-kavalleri tagħna li kienet ordni apparti tana bdiet 1180 ġveri antika mess iktar minn 900 sena u kif nafu xek bdew bħala biex jgħinu l-Pellegrini ġo Terra Santa ba' ospitalieri ba' spiċċaw jġildu ma' kolħat insomma u l-istoria kollha mhux kollha storja sabiħa wkoll biex ngħidu kif inhi, però l-oriġini tagħhom kienet bħala sparijiet. U għalhekk aħna wkoll meta bnew il-belt bnew l-ikbar sptar li kien jeżisti fl-Ewropa dak iż-żmien, dinha ħaġa ma tantx ħobu nsemmuha, dak li ngħidu offiċjalment hija s-Sakra Infermerija, kien l-ikbar sptar li kien jeżisti fl-Ewropa. U interessanti li kien miftuħ għall-Maltin ukoll. Aw min jgħidlek mhux il-Maltin kollha jista' jkun ta' ma nafux aħna ovvjament. Li hija kera ammens hija li kien għall-irġiel biss, ma kienx għan-nisa wkoll, mbagħad in-nisa eventwalment kien hemm sptar fejn illum hemm il-headquarters tal-Pulizija l-Furjana, kienu maqtugħin għalihom hemmhekk. Però niġu lura xi għad tmien kappelli, mela għandna tminja kappelli importanti ġo San Juan. L-ewwel nett kif għedt hemm żewġ pajjiżi jew tlieta li għandhom iktar minn waħda. L-iktar interessanti hija dik tal-Franċiżi. Il-Franċiżi għandhom tlieta. Għandhom dik ta' Franza propja li kien pajjiż kbir bejtu dak li nafu llum, però mbagħad hemm tnej oħra, waħda hija ta' Provence u ta' Auvergne. Issa li huwa interessanti li Auvergne kienet lingwa separata, speċjalment fil-montanji, però llum kważi spiċċata l-kollox. Jinaħt li bejuti uħoċi sit-tele fruħ jitkelmu l-Auvergne, ġifiri kważi spiċċat dil-lingwa, għadda s-sisti ma kważi spiċċat. Mentri dik Provençal, dik Provence bil-Franċiż, għadda lingwa għawija, illum iktar huwa dialet bejn Franċiż u Latin, pero għadda lingwa għawija kbira, fil-fatt. Huwa kkalkulat li bejtu ieħor hemm miljun u nofs ta' Franċiżi li jitkellmu għadhom jitkellmu Provence u għadha tiġi Malma, għadha lingwa ġifieri importanti immens. Issa meta qed ngħidu hekk ġifieri, għaliex dak iż-żmien kien ħafna nobli li kienu minn dawn il-ġixna ħadd partikolari ta' Franza. Għaliex kif qed anke Franza kienet maqsuma f'diversi biċċiet żgħar, ħafna kingdoms żgħar, illum kważi kollha spiċċaw u li għadhom jeżistu San Marino u Monaco, ma qabel kien hemm ħafna iktar. Dik ta' Provenza għadha importanti llum, ġifieri ġo Franza l-lingwa Provenza u propja kważi dialett, imma fil-fatt jikkonsidrawha bħala lingwa li anke l-Ewropa tikkonsidra bħala lingwa li ha. U jgħidu li jett tiżdied flok qed tmut, mentri dik ta' gvern kważi spiċċat fix-xejn. U mbagħad li hemm interessanti ħafna huwa l-fatt li minnaħa Spanjola u din għadha diders għallum il-qasma u xek li għandek Spanja hija maqsuma f'xiklet biċċiet. Ġifiri għandek min jitkellem il-pur Kastiljan li huwa il-pur Spanjol u magħhom kien hemm il-Portugiżi, allura fil-fatt il-kappella propja hija jekk toħdo offiċjalment hija Castil Leon and Portugal e Portugal u ta' min jgħid li anki l-obreġ di Kastil offiċjalment dika kienet l-obreġ ta' Kastilja Leon u Portugal. Għaliex il-Portugal għamlet żmien twil maquda ma' Spanja, kienet maħkuma mir-rejt ta' Kastilja u baqgħu marbutin hemmhekk. Però mbagħad għandek Aragon. Aragon huwa lingwa qawwija li kienet importanti immens. Però l-lum kważi spiċċat fix-xejn. L-lum again palma ġara fil-każ ta' Auvergne, l-Aragoniżi m'għadhomx maqtuajn għalihom. L-lum l-ikbar qasma hux hija bejn Madrid u Barcellona. U kien hemm ukoll dak li jgħidu għal-Galizja. Galizja kienet il-parti ta' fuq. Imma l-lum ukoll il-lingwa Galizja għadha teżisti però kważi mhix importanti. Però l-Aragoniż illum kważi spiċċa wkoll. U l-Ammontaniż li jitkellmu purament Aragoniż niżel ħafna. Issa ġifieri jiena bħalma dejjem nispjega anke fuq dal-programm, l-istorja ma tistax tara min-nuċċelli tal-lum, trid tipprova tara min-nuċċelli ta' dak iż-żmien, mhux min-nuċċelli tal-lum, għax ħafna affarijiet inkella ma jagħmlu sens. Dak iż-żmien daw il-lingwi kienu importanti u kienu pajjiżi b'saħħithom rikki u min familji nobli. Mbagħad għandek ovvjament il-parti Ġermaniża li kienet waħda mill-ikbar u għada sallu waħda mill-ikbar assoċjazzjoni li hemm fil-kavalleri tal-lum. Ġili għatta, però nħobb insemmiha ħafna li jina kif jaf kulħadd il-restaw ta' San Ġwan jagħmel 20 sena prattikament waħda llum għandna xi 10 managers u pagi ma jispiċċaw għat. Eżatti, ma dak iż-żmien għamilt 20 sena pratikament waħdi u ma kienx dejjem faċli. U meta konna bdejna b'dik tal-kappella territorja għaliex kienet imħalsa mill-gvern Taljan qabel mamma ta' tħallna fl-Ewropa u xek l-Italja kienet tejna ħafna fuq ir-restawr, ħafna. Kienet tejna mod najdina l-Italjana fis-sens li il-flus tat-Taljani għalkemm kienu għalina importanti immens ġifieri, però kontrittom fuq 80% l-Italja, ġifieri kienu dejjem restawraturi Italjani, m'hemm xi ħażin, anzi għax huma fost aħjar restawraturi tad-dinja, ġifieri mhux qed ngħid. Però kellem din. Issa Ġermanja hija rappreżentata minn żewġ kappelli, hija rappreżentata minn dik tal-Ġermanja li kont se ngħidu għal meta konna bdejna nirrestawrawha, indunajna li taħt it-trapp ta' mijiet ta' snin irrid ngħid li qabel bdejt il-Kappella d-Italja kien hemm min kien jgħid aħjar ma mistu xejn min jaf sensibu aħjar ma mistu xejn. Fir-realtà parti kbira mis-Swudija li kien hemm kien trapp. U xema ta' mijiet ta' snin u xek. Ħafna mill-induratura oriġinali kienet hemm bejn tuħor nofs, l-induratura kienet hemm. Sibnali tal-Ġermanja, il-Ġermaniżi issa biex ifrankaw il-flus għax min jaf x'kienet il-kwistjoni eżatti, hija l-unika waħda li hija daqsxejn falsa, mentri l-komplament huma deb veru 24 karat jiġifieri infaqna nikkalkulaw infaqna ma' 7 miljun euro deb biss jiġifieri dal-karti ta' deb irqa' immens jiswew il-belli liri l-hom iktar m'għaddis minn xejn tafu li d-deb dejjem iżdied. Tiktar Ġermanja kienet magħmula b'teknika falsa, kienet fidda kolorita deb. U meta ġejjin biex nirrestawraw kienna kwistjoni sieħa u wakkar ġejjin għamilni, ġifieri wakt mur illum nixtiqkom min ikun hemm jieqaf titu jara u jħares għax normalment qas jgħidulhom it-turisti u tinduna li il-kappella tal-Ġermaniżi ma tleqx daqs l-oħrajn. U jekk toqgħod attent l-artal huwa deb, jiġifieri l-kolonni tal-artal sabiħ immens huwa deb. U l-kumplament però daqsxejn biex ngħidlek sfokat
mhux. Huwa fidda fil-fatt.
Fil-fatt huwa fidda, hekk ġie restawrat. Issa kif qed però il-Ġermaniżi kellhom kappella oħra għadha teżisti, però kappella żgħira ħafna li isimha tal-Bavarja. L-eda fid-daħla nett tagħha minnhom laqas ikkappella sħiħa. Però kienet ikkonsidrata importanti immens għaliex kella hemmhekk u fil-fatt kella gradilja magħluqa għadha hemmhekk għax kellhom ir-relikwi kienu l-Bavariżi kellhom kienu biex ngħidlek kien ċarġ mir-relikwi kollha li kellhom tal-ordni u kellhom relikwi jgħidu minn Swingen Ġwan Battista sa sogħni fil-kwistjoni tal-autentiċità jolek, imma kellhom relikwi. Sfortunatament fil-gwerra kienu ċċalquhom minn hemm biex jipproteġuhom u xaġa minnhom intilfet taħt waħda mill-bombi. Però għad hemm ħafna u fil-fatt fit-2 ta' Novembru, l-ewwel 2 ta' Novembru noħorġu kaxxa kbira li ppropjeġiha minn hemmhekk. U allura kemm kienet żgħira, ma kienet importanti ħafna. Il-Bavariżi għadhom sal-lum. Jgħidu huma Ġermaniżi, però jgħidu pal-maħna għawxin najdu għan għawxin. Il-Bavariżi jgħidu Bavariż hija reġun b'saħħtu dejjem kien rik, dejjem kien Kattolku immens iktar mill-kumplament tal-Ġermanja. U kien hemm ħafna familji nobli, anke l-istess familja Habsburg. Jina konti tqajt ma' wieħed li wieħed mid-dissidenti proprju jiġi minn hemmhekk minn mill-Bavarja. U għandhom il-Bavariż, però hija llum ikkonsidrat dialett tal-Ġermaniż. Palma id-Daniż huwa dialett tal-Ġermaniż mhux lingwa kompletament għalija. Biżmien il-ftit kavalliri Ingliżi li baqgħu Kattolċi kienu naqdu magħhom, ma rridux jingħaqdu ma' oħrajn, min naqdu mal-Bavarja. U biżmien fil-fatt bit tissemma l-Anglo-Bavarin, imma fir-realtà bl-istorja hija dik hija tal-Bavarja. Issa mbagħad interessanti ħafna li l-Italja li wieħed mill-iktar pajjiżi li kellu kavalliri u kellu il-kavalliri kienu jaqsmu il-responsabilitajiet ċari bejn x'għandek u x'mandekx. U l-Italjani dejjem kellhom il-flotta merkantili, huma kienu responsabbli mill-flotta merkantili tal-ordni. L-ammiralji dejjem kienu jiġu minnhom, U però l-Italja kienet maqsuma f'diversi biċċiet, ħafna biċċiet, kien hemm ħafna principitajiet jew dukes żgħar. U dana kienet tagħmel l-Italja pajjiż fqir fis-sens li għax ma kienx unit, u għalkemm l-Italja għandha storja naħseb iktar antika fl-Ewropa, però ingħaqdet biss fis-seklu 16 u jiġifieri il-famuż Garibaldi għaw illum għaw riviżjoni ta' kemm għamel ġil Garibaldi, speċjalment fis-Sawt, illum ħafna mis-Sawt jgħidu Garibaldi. Faqarom għax veru il-Kingdom of Two Sicilies li aħna konna għandu parti minnu legalment kienet rikka ħafna bid-deb ġifieri u jgħidu li saraq kollox issekku ġifieri u lesmu sodd tħobb li kwistjoni llum. Però interessant immens u dik dejjem kienet kejn question markin għaliex l-Italja kienet l-unika kappella li fil-parti ta' fuq kellha l-kelma Italja, hemm tnejn minn erba' kantunieri, tnejn minnhom hemm il-kelma Italja, mentri l-oħrajn m'għandhom xejn minn dan, għalkemm huwa bbażati fuq lingwi. U niftakar għalli jaħfillu Guido De Marco, li l-kultura Taljana naħseb kien ħobba ħafna, kif inħobba jien tar biex ngħidlek, però ovvjament kien jifhem iktar minni. Kien ħareġ di b'teorija meta restawrajnija u kon ħadd gosbija u fil-fatt bajt insemmija li tant naħseb it-Taljani kien iġibuha bikbira li mhumiex pajjiż, ma kellox pajjiż jismu Italja biex niftehmu. Anzi immur punt iktar lura, aħna l-Maltin konna jitkellmu bit-Taljan ħafna qabel ma kienu jitkellmu n-nord tal-Italja. N-nord tal-Italja ma kienux jitkellmu bit-Taljan. Ġifieri dak li kienu Torino u dak in-Naħatu Piemonte u Alto Adige, dawk il-partijiet kollha ta' fuq u l-Veneto għadhom sal-lum għandhom il-lingwa tagħhom il-Venezjani għandhom lingwa tagħhom sabiħa mmens għandha sound veru sabiħa qed tintelef bħalma sfortata minn ġralu l-isqalli u bħalma qed jispiċċa s-sardu li kien lingwa oħra. Però kienu ma kienx ikellmu b'Taljan, aħna konna nikellmu b'Taljan ma' Sqallija u ma' Napli, ħafna qabel ma kienu jitkellmu dawk tan-Nord. U din naħseb hija wkoll parti mill-istorja tagħna, aħna għandna għattu notari li mill-1300 bejtu ieħor għandna fil-bidu ma kienx hemm ħafna, però għandna kienu kollha b'Taljan u x'hekk sa 1936 il-lingwa Taljana kienet il-lingwa uffiċjali ta' Malta 1936 biex ngħidlek 40 ilu mhux x'ħafna ilu. U De Marco kien ħareġ li bit-teorija li probabbilment tant kienu jħossu għat-Taljani li jdu jenfasizzaw il-kelma Italja u hija interessanti. U fil-fatt meta jiġi Taljan nispjega ilhom jaqblu miegħi speċjalment nistax ortikultura. Allora biex ninnarġa' morru lura. It-tmien kappelli huma Italja, Ġermanja, Kastilja u Portugal, Franċa, Provenċa, Aragona, Auvergne u Bavarja. Issa llum ovvjament għandek nejn mill-lingwi li prattikament mitu u kważi ma tagħmilx sens, imma ovvjament l-istorja hija dik li. U irrid ngħid ukoll li qabel dawn il-kappelli kellhom kappillan tagħhom. Jina għad niftakar meta kun żgħir ħafna, ġieli pressi kemm ħafna monsinjuri dak iż-żmien illum. Jonsu ġurnum spiċċajna u d-disa waħda kuljum ta' 8:30 San Ġwan għaru kaza li hija ma hekk jiġifieri aħna l-katedral ta' Għawdex hemm xi 8:30.
U żgur, ta' Malta waħda biss.
Ta' Malta ta' 8:30
biss.
Għax ma jsibux fej parkjaw għax hekk insomma sort night daħna. Però fiż meta kun żgħir ġieli kien hemm min kien qatles fil-kappelli. Ġieli niftakar jien ta' tifel żgħir immur noqgħod quddiem il-kappella ta' Italja għax kien hemm baqa' kappillan għal żmien twil fil-kappellu. U mbagħad ovvjament dan kollu spiċċaw x'hekk id-dinja li qed tbiddel llum morna minn estrema l-ieħor biex ngħid hekk. Però wkoll nixtieq insemmi li hemm kappella oħra importanti immens li ninsew xi drabi li hija l-kappella fejn hemm dejjem dik il-kappella li aħna ħalluha dejjem għat-talbis anki ġifieri waqt il-viziti għandna dejjem tfajla hemm, għandna dejjem waħda mill-assistenti hemmhekk u marbuta liż-żomm il-bib ta' ħġieġ magħluq u tiftħu biss għal min jgħid irrid nitlob. Il-pija m'għandaħlux turisti hemmhekk. Zamminja biex nuru li importanti, pom fakru għax in-nies ħafna drabi jinsew li l-katedral mhux mużew ma wkoll katedral u knisja. U dika importanti immens għax hemm ikona tal-Madonna ta' Filermos li hija ikona li ġabuha magħhom minn Rodi sabiħa immens u hemm dak il-famuż bib tal-fidda u x'hekk bl-istorja kollha tiegħu. U naħseb li hija kappella li minn anki bl-istorbju li jkun hemm il-katedrali ma minn jidħol hemmhekk u jpoġġi jgħod bi kwitu hija sabiħa mens. U hija sempliċi ħdej il-kappella oħrajn hija inkredibbli. Hemmhekk hemm ħaġa interessanti wkoll li ma tantx ngħiduha li hemm erba' isom mhux pittura tal-ħadit u ħafna ċwivet. U nisma fuq ġili saqsew n-nis il-laħħa iċ-ċwivet tal-bliet li kienu jerpu l-kavallieri ta' parsi kienu jwaħlu ċavetta sa simbolu ovvjament ma kienx ċavetta ta' xi bib. Imma kienet simbolu biex jgħidu kemm erbaħna l-għana. Illum kif jaf kulħadd il-katedrali huwa kważi restawrat kollu, jina għal-qalb immens naħdem hemmhekk bid-diffikultajiet kollha li jġibu magħhom nofs miljun turisti li jżuruna. U fl-aħħar għandi peċir li fl-aħħar f'nofsi għandna f'tax'i għandar se narġgħu niftħu mhux għan-nies però l-kripta tal-Gran Maestri.
Fejn hemm midfun Valletta.
La Valletta, eżatt, jemmek hemm midfun 11 Gran Maestru importanti mess.
Nkunu nistgħu ninżlu narawhom.
Hemm bit-taħġiġ u tkun tista' tarhom mit-taraġġ. Ir-raġuni hija li hemmhekk għandna pittura importanti ta' nażoni kienet qed tintilef għax bil-nifs tan-nies kienet qed tintilef. Għamilna opra kbira li qed inżommu l-arja kondizjonata b'ċertu mod, ta' min jgħid ukoll li il-moħħ wara dan huwa l-inġinier Garja Kurmi minn Għawdex, huwa bravu immens qed jgħinha wkoll fuq l-oratorju San Ġwan.
Dan tinsereb taraġġ l-immaġni.
Tinsereb taraġġ żgħir.
Flima post hija.
Hija eżatt fl-aħħar biċċa quddiem il-Kappella tal-Bavarja. Se tkun interessanti li tinżel hemm u tara. Ma ndex fejn tidħol fiha bi kien jaħdu fiha u kien jagħmlu ħafna ħsara.
Ma minn barra tieħudha tajba llu.
Tajba ħafna.
Tajba ħafna.
U infaqna l-flus hemm biex għamilna din l-arja kondizzjonata għax kellna ntellgħuha fuq il-bejt, ġifieri minn kien hemm ċertu problemi tekniċi kbar. U hija sabiħa mmens, jiġifieri fiċ-ċokon tagħha sabiħ eżatti taħt l-altar prinċipali u x'hekk u sabiħa mmens. Nisperaw li fiż minn sena u kol niftħu l-kripta l-kbira dik li jidula ta' barra tal-ott fejn hemm midfunin ammont kbir qasna fuq hemm ta' kavalliri mhux importanti jew li ma sabux
post. Hemm kripta oħra.
Skur, hemmhekk fuq in-naħa tal-oratorju fejn fuq in-naħa tal-Karavaġġo biex ngħid hekk, hemmhekk hemm kripta ta' tliet livelli kbira, però ma tara pratikam xejn li f'qartal u sabiħ immens, ġifieri hemm ambjent veru sabiħ. Hemmhekk se nagħmlu xi oġġetti tal-fidda li llum ilhom ma jintwerew jiena kont rixthom meta kien ġi l-President Taljan Ċampi biss konna minn exhibition u dejjem fit-teżor jgħidulhom, dawk se jkunu esebiti hemmhekk fosthom ossari veru bellezza unixi veru zbieħ.
Fuq hekk nitkellmu l-ġimgħa d-dieħla għaliex propju għaddilna l-ħin, però interessanti ħafna dan is-suġġett u nkomplu kif il-bambin irid bħallum ġimgħa tajjeb ikun l-aħħar tas-sena.
Grazzi ħafna u l-militi tajjeb lil kulħadd.
Grazzi ħafna.
Ejjew araw Bethlehem fejn sielhem.